Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 24. august, slijede vijesti. Milorad Dodik podnio krivičnu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv Šefika Džaferovića zbog učešća na samitu Krimske platforme. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara donio odluku o imenovanju 4 nedostajuća suca Federalnog ustavnog suda. Ukrajina danas obilježava dan nezavisnosti 6 mjeseci od ruske invazije. Eksplozije u Ukrajini odjekivale su jutros u Harkivu, Zaporižju, Dnjepru, a u više gradova zabranjene su javne proslave zbog upozorenja da će Rusija iskoristiti priliku da napadne civile i vladinu infrastrukturu. Povodom Dana nezavisnosti, brojni zvaničnici, državnici i javne ličnosti izrazili su podršku Ukrajini. Vijeće Evropske unije najavilo da će njihove zgrade biti osvjetljene bojama ukrajinske zastave. Premijer Kosova Albin Kurti rekao da je prijedloge u okviru dijaloga dala Evropska unija, a ne Srbija. On je također izjavio da garantuje kako se nikakav pogrom na Kosovu neće desiti. Predstavnici Republike Srpske i Kineske državne korporacije za građevinsko inženjerstvo potpisali ugovor o izgradnji dionice autoputa Vukosavlje-Brčko, koja će povezati ovaj entitet, odnosno Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Vrijeme sutra u Bosni oblačno, slabu kišu prije podne, smanjenje oblačnosti poslije podne, a u Hercegovini pretežno sunčano prije podne, a poslije podne mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 25 i 33 stepena. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte poruke uz dan ukrajinske nezavisnosti. Predsjednik Zelenski poručio da će se Ukrajina boriti do kraja bez ustupaka ili kompromisa sa Rusijom.
I mi podnimamo ruke vgoru lише один раз.
I dižemo ruke samo jednom, kada budemo slavili našu pobedu. Cela Ukrajina. Zato što ne trgujemo svojom zemljom i svojim narodom.
U Srebrenici počinje manifestacija Sedmica sjećanja sa sadržajima pod motom Svjetla i sumraka, a o ciljevima Bekir Halilović iz udruženja Adopt kaže.
Pa uglavnom cilj je da se Srebrenica predstavi kao mjesto koje nije vezano samo za komemorativni period, odnosno mjesto koje zaslužuje svoju pažnju i u nekim drugim vremenskim prilikama.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, podnio je danas državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv predsjedavajućeg predsjedništva Šefika Džaferovića, jer je, kako tvrdi, samoinicijativno, neovlašteno i bez odluke predsjedništva učestvovao na samitu Međunarodne krimske platforme koja je održana online.
Ne pažnje na to rušenje načinom na koji Džaferović krši poslovnik o radu, jer on nije predsjedavajući u smislu da ima neograničeno ovlaštenje, on nema nikakva ovlaštenja, niti sam ja imao kad sam bio predsjedavajući, nego je čovjek koji sam imao tehničku ulogu, a to je da ukoliko predsjedništvo ne može negdje da ode na neki skup kao organ, jer je predsjedništvo organ izvršne vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, a ne predsjedavajući ni bilo koji član predsjedništva, onda mora da ima usaglašeni stav, odnosno i mora da ima odobrenje predsjedništva da ide na taj skup, a pored toga da ima usaglašene stavove koje iznose na tom skupu. I jedno i drugo Džaferović je prekršio.
Bio je to član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, a inače iz Džaferovićevog kabineta je 22. augusta rečeno da na vanrednoj sjednici predsjedništva BiH istog dana odbačen Dodikov prijedlog da Džaferović ne učestvuje na konferenciji Krimske platforme. Takav potez objašnjen je time što je poziv za učešće na konferenciji Džaferović dobio od Ministarstva vanjskih poslova Ukrajine. Konferencija je održana 23. augusta. A Ukrajina danas obilježava 31 godinu nezavisnosti od Sovjetskog saveza, dok se u zemlji nastavljaju žestoke borbe. Tačno 6 mjeseci od početka ruske invazije, tokom koje je stradalo desetine hiljada ljudi, a milioni su bili primorani da napuste svoje domove. Kijevi i više drugih velikih gradova zabranili su javne proslave uslijed upozorenja da bi Rusija mogla iskoristiti priliku da napadne civilne i vladine objekte. Priredio Dušan Komarčević.
31. godišnjicu sticanja nezavisnosti od Sovjetskog saveza kojim je dominirala Rusija, Ukrajinci dočekuju u ratu, bez proslava, mnogi od njih daleko od svojih domova. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u svom noćnom video obraćanju 24. augusta poručio da Ukrajina neće odustati od svoje teritorije.
I mi podnimamo ruke vgoru lише один раз.
I dižemo ruke samo jednom, kada budemo slavili našu pobedu. Cela Ukrajina. Zato što ne trgujemo svojom zemljom i svojim narodom. Za nas je Ukrajina cela Ukrajina, svih 25 regiona, bez ikakvih ustupaka ili kompromisa. Ne znam ove reči. Uništeni su projektilima 24. februara. Donbas Donbas je Ukrajina i mi ćemo ga povratiti kako god. Krim je Ukrajina i mi ćemo ga povratiti kako god. Ne želite da vaši vojnici ginu? Oslobodite našu zemlju. Ne želite da vaše majke plaču? Oslobodite našu zemlju. Ovo su naši jednostavni i jasni uslovi.
Zvilnite naše zemlje.
U međuvremenu, Generalštab oružanih snaga Ukrajine saopštio je da je 24. avgusta Rusija nastavila da napada civilne ciljeve širom Ukrajine. Građane Kijeva u sredu ujutro probudile su sirene za uzbunu. Uprkos tome što su javne proslave zabranjene, manji broj građana okupio se na centralnom trgu u 7 časova ujutru kada se svaki dan sa razglasa pušta ukrajinska himna. Među njima su Ana Husijeva i Oleh Naida.
Svi moji prijatelji iz teretane se bore na frontu, tako da nije primereno da ja budem umorna od svega. Oni imaju pravo da budu umorni i mi moramo da nastavljamo da pomažemo, doniramo, plaćamo porez i da nastavimo da se borimo. Zato što ako stanemo, oni će ostati ovde. Moramo čuvati leđa našima na frontu. Koliko god da je teško, treba da se probudimo, nastavimo da radimo i uradimo nešto korisno svaki dan.
I što se robite, što se korisno, kožnog dnja.
Se duže vaško, duže vaško, dla svih nas, ale...
Svima nam je veoma teško, ali što bi rekli psiholozi, treba da uradite što možete. Ako ne možete da uradite to za pobedu, onda uradite to za sebe. Pospremite kuću, peglajte, trčite, ali najbolje je u stvari ako možete da pomognete ljudima u vašoj blizini, ukoliko za to ima šanse i potrebe. Najbolje je ako možete da pomognete oružanim snagama Ukrajine.
A še kraće da pomagate ZSU.
Zamenik američkog ambasadora Richard Mills je na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 23. avgusta upozorio Rusiju da svet pažljivo prati sve ono što se dešava. Vašington je uoči godišnjice Dana nezavisnosti Ukrajine upozorio da bi Rusija mogla iskoristiti priliku za pojačane napade na ukrajinsku civilnu infrastrukturu i vladine objekte.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U odgovoru na ubistvo Darije Dugine, ćerke ideologa ruskog ultranacionalizma, predsjednik Rusije Vladimir Putin mogao bi da radikalizuje i proširi rat u Ukrajini, ali i da pojača represiju u svojoj zemlji uz čistke u bezbednosnim službama. Bombaški napad u kom je ubijena Dugina, kao i nedavne eksplozije na Krimu i na jugu Rusije, povećao je zabrinutost za pogoršanje bezbednosne situacije u zemlji, ali sada i među ruskom elitom koja je veličala rat u Ukrajini, pišu svetski mediji. Posle optužbi ruskih vlasti da Ukrajina stoji za ubistva Dugine, iz proratnog tabora Rusije zahtevana odmazda, ukazuje New York Times uz ocenu da ti pozivi ističu unutrašnji politički pritisak sa kojim se suočava predsjednik Vladimir Putin 6 mjeseci pošto je naredio invaziju na Ukrajinu. Žustri zahtevi za odmazdom ukazuju, kako navodi taj list, na sve veći utjecaj ruskih ultranacionalističkih jastrebova, labave grupe pisaca, biznismena i političara koji veličaju Putinov rat, ali su i frustrirani što Kremlj pokušava da održi osjećaj normalnosti Rusiji umjesto da objavi da je zemlja u ratu. Glasovi bliski Kremlju su svoj gnev pored Ukrajine usmerili na Estoniju posle navoda Federalne službe bezbednosti FSB da ta zemlja skriva ubicu, što nagoveštava mogućnost eskalacije šireg sukoba Rusije sa Zapadom, ocenjuje New York Times. Pokušaj ubistva, kako navodi u uredničkom komentaru Times, Putinovog nacionalističkog gura uvodi u opasnu novu fazu rata u Ukrajini, dok bi sami Rusi trebalo da se pripreme za čistku, ocenjuje taj list povodom spekulacija da je meta napada bio Aleksandar Dugina, ne kako je FSB saopštio njegova ćerka. Postavlja se sada pitanje kako će reagovati Putin pokretanjem napada na Kijev ove nedelje dok Ukrajina obeležava dan nezavisnosti ili korišćenjem eksplozije kao izgovora za čišćenje ruskih službi bezbednosti, navodi londonski list dodajući da je druga opcija verovatnija. BBC ukazuje da u Rusiji postoji zabrinutost da bi ubistvo Dugine moglo da bude izgovor za jačanje represije u toj zemlji ili za dalje napade na Ukrajinu. U Rusiji će također, kako navodi britanski javni servis, mnogi biti zabrinuti zbog pogoršanja bezbednosne situacije u zemlji, naročito posle serija eksplozija proteklih nedelja u bazi na okupiranom Krimu i ruskim regionima u blizini granice sa Ukrajinom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Predjeli poput onih u gornjem toku rijeke Neretve u planinskom području na istoku BiH ne postoje nigdje u Europi. Na tom prostoru nedavno su naučnici iz više europskih zemalja otkrili postojanje niza ugroženih i zaštićenih vrsta. Međutim, neki od učesnika istraživanja upozoravaju kako je taj jedinstveni ekosistem ugrožen najavljenom izgradnjom mini hidroelektrana, pa se poduzimaju napori da se to područje zaštiti. Stručnjaci upozoravaju da će prirodna i netaknuta staništa biti uništena, što se već dogodilo u donjem toku rijeke Neretve nakon izgradnje hidroelektrana u prošlom stoljeću. Evo što je o tome saznao Mirsad Behram.
Krajem juna i početkom jula ove godine, tim od 48 naučnika i 11 studenata iz 7 zemalja Europe u gornjem toku Neretve identificirao je veliki broj ugroženih ili zaštićenih vrsta. Kako je saopćeno iz nevladine organizacije Centar za životnu sredinu iz Banja Luke, pronađeni su dokazi o postojanju primjeraka poznatih velikih mesoždera kao što su medvjed, vuk, divlja mačka i ris, zatim zaštićenih vodozemaca, endemskih vodenih insekata, beskičmenjaka, velikog broja raznolikih vrsta ptica i šišmiša, te potencijalno još neopisanih podzemnih rakova. U toj aktivnosti pod nazivom Sedmica nauke učestvovao je i biolog Saudin Merdan, stručnjak za gmizavce i vodozemce, predsjednik centra dr. Stjepan Bolkaj iz Olova. Merdan kaže kako je istraživanje na terenu pokazalo da su staništa vodozemaca i gmizavaca u gornjem toku Neretve izuzetno očuvana među najboljima u BiH.
Registrovao sam 16 vrsta vodozemaca i gmizavaca, od koje bi zaista izdvojio žutog mukača i grčku žabu koja je endem Balkanskog poluotoka.
Kako je saopćeno iz Centra za životnu sredinu, istraživanja na terenu odvijala su se na desetak lokacija, koje se nalaze na potezu od izvora rijeke Neretve do Konjica. Zaključeno je da je priroda na svim lokacijama u netaknutom ili skoro netaknutom stanju. Jelena Ivanić iz Banjalučkog centra za životnu sredinu govori.
Naučnici koji su učestvovali u ovom istraživanju su spominjali da u Europi ne postoje takvi predjeli kao što je ovaj u gornjem toku rijeke Neretve.
Međutim, nevladini aktivisti i stručnjaci upozoravaju kako je ekosistem gornjeg toka rijeke Neretve ugrožen planovima za izgradnju hidroelektrana. Napominju kako je velika hidroelektrana ulog u tom dijelu BiH daleko u izgradnji. Saudin Merdan ističe.
Što bi na tom dijelu rijeke značilo da definitivno mnogi od ovih vrsta koje sam registrovao u ovom periodu će definitivno nestati ako dođe do potpune izgradnje i pokretanja te hidroelektrane.
Iz Centra za životnu sredinu podsjećaju da se već godinama bore protiv izgradnje planiranih 7 malih hidroelektrana u gornjem toku rijeke Neretve, za koje je, podsjetimo, dozvolu za gradnju dalo Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. Pokrenuta je i inicijativa za zaštitu područja od izvora rijeke Neretve, pa nekih 30 km nizvodno, govori Jelena Ivanić.
I u okviru te inicijative za zaštitu rađena su biološka istraživanja koja su korištena za potrebe izrade studije zaštite ovog područja i trenutno je u toku izrada studije zaštite koja će nakon toga biti predana ministarstvu i ići na dalje odlučivanje i nadamo se proglašenjem zaštićenog područja u ovom dijelu.
Jelena Ivanić naglašava da je nedavna sedmica nauke bila jedna dodatna aktivnost na tom dijelu Neretve s ciljem prikupljanja još argumenata za potrebe zaštite tog prirodnog bisera. Aktivisti i eksperti upozoravaju da se, u stvari, posljedice eventualne izgradnje hidroelektrana već znaju. Ako se zna da su hidroelektrane, koje su već izgrađene na Neretvi u donjem toku 70. godina prošlog stoljeća, nizvodno promijenile staništa. Biolog Saudin Merdan, stručnjak za gmizavce i vodozemce, predsjednik centra dr. Stjepan Bolkaj iz Olova, objašnjava.
Isti scenarij se dogodio u ovom gornjem toku Neretve. Neminovno da bi se potpuno promijenila slika, da bi se promijenila ta staništa, jer sami tok rijeke bi bio uslovljen režimom rada hidroelektrana.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Procijeniti koliko će klimatske promjene biti katastrofalne za globalnu ekonomiju uvijek je bilo izazovno. Međutim, ovog ljeta sve je očiglednije da će se ekonomski troškovi brzo gomilati. Ekstremne vrućine i suša pogađaju tri najveće svjetske ekonomije, Sjedinjene Američke Države, Kinu i Europsku uniju. Povećavaju se problemi radnicima i preduzećima u vrijeme kada ekonomski rast naglo usporava i povećava se pritisak na rast cijena. Kako velike vrućine uništavaju tri najveće svjetske ekonomije, saznao je Adnan Čomor.
Kineska provincija Sichuan, u kojoj su fabrike ove sedmice obustavile proizvodnju, centar je za proizvođače poluprovodnika i solarnih panela. Ograničenje snage pogodit će fabrike koje pripadaju nekim od najvećih svjetskih elektronskih kompanija, uključujući Apple, dobavljača Foxconn i Intel. Pokrajine također epicentar kineske industrije rudarstva litijuma. Gašenje može povećati cijenu sirovine koja je ključna komponenta u baterijama električnih automobila. Prognoze za kinesku ekonomiju za ovu godinu već su se smanjile kao posljedica svega toga. Analitičari Nomure su u četvrtak smanjili svoju projekciju rasta BDP-a za 2022. godinu na 2,8%, daleko ispod vladinog cilja od 5,5%, dok je Goldman Sachs smanjio svoju prognozu na 3%. Kineski premijer je bio jasan.
Trenutno smo na najtežoj tački ekonomske stabilizacije.
Kina će pokušati zaštititi ovogodišnju žetvu od rekordne suše zasijavanjem oblaka koristeći reagense za stvaranje kiše. Smanjen prinos od žetve u Kini imao bi globalne posljedice jer bi utjecao na rast uvoza, što bi dodatno povećalo pritisak na inflaciju u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi. Njemačka rijeka Rajna se smanjuje, a u međuvremenu pala je ispod kritičnog nivoa ometajući protok plovila. Rijeka je ključni kanal za hemikalije i žitarice, kao i robu, uključujući ugalj, za kojim je sve veća potražnja jer se zemlja utrkuje da napuni skladišta prirodnim gasom prije zime. Pronalaženje alternativnih oblika tranzita teško je s obzirom na nedostatak radne snage. Holger Lösch, zamjenik direktora Federacije njemačke industrije, u ovosedmičnom saopštenju navodi.
Samo je pitanje vremena, kada će se postrojenja u hemijskoj ili industriji čelika zatvoriti, mineralna ulja i građevinski materijali neće stići na svoje odredište ili više neće moći da se obavljaju transporti velikih i teških količina.
Nizak vodostaj duž Rajne smanjuje za oko 0,3% poena njemačku ekonomsku proizvodnju u 2018. godini, kaže Karsten Berzenski, globalni šef makrosektora u ING-u. Ali u tom slučaju niska voda nije bila problem sve do kraja septembra. Ovaj put bi to moglo smanjiti BDP za najmanje 0,5% poena u drugoj polovini ove godine, procijenio je. Širom svijeta rijeke koje podržavaju globalni rast, Yangtze, Dunav, Colorado, presušuju, ometaju kretanje robe, petljaju se sa sistemima za navodnjavanje i otežavaju elektranama i fabrikama da ostanu hladne. U isto vrijeme vrućina ometa transportne mreže, opterećuje napajanje strujom i šteti produktivnosti radnika. Na američkom zapadu velika suša isušila je najveće akumulacije u zemlji, prisiljavajući saveznu vladu da provede nova obavezna isključenja vode. To također tjera farmere da uništavaju usjeve. U Kaliforniji, državi sa visokim urodima voća i orašastih plodova, 50% farmera je reklo da moraju ukloniti drveće i višegodišnje usjeve zbog suše, što će utjecati na buduće prihode. Bez značajnih ulaganja u nadogradnju infrastrukture, troškovi će samo rasti, napomenuje Bob Ward sa Londonske škole ekonomije.
Postoje znakovi da ove epizode vrućine s vremenom ne postaju samo malo intenzivnije i učestalije. To se dešava na neki ne baš postepen način i to će otežati adaptaciju.
Globalna ekonomija već je bila pod pritiskom. Europa je u velikom riziku od recesije jer cijene energije rastu, potaknute ruskom invazijom na Ukrajinu. Visoka inflacija i agresivno povećanje kamatnih stopa od strane federalnih rezervi ugrožavaju rast Sjedinjenih Država. Kina se bori sa posljedicama oštrih karantina zbog koronavirusa i krize nekretnina. Ekstremne vremenske prilike mogle bi pogoršati postojeće tačke duž lanca snabdijevanja, što je glavni razlog zašto je inflaciju teško srušiti, kazao je Ben May iz Oxford Economics.
Ovi događaji imaju kapacitet da budu prilično značajni za određene regije koje su pogođene.
Jačina bola može zavisiti od toga koliko dugo traju toplotni talasi i nedostatak kiše, ali u zemljama poput Njemačke stručnjaci upozoravaju da je na vidiku malo olakšanja, iako se kompanije spremaju na najgore. Bob Ward zaključuje.
Ne bi nas trebali iznenaditi događaji toplotnog talasa. Oni su upravo ono što smo predvidjeli i dio su trenda. Češći, intenzivniji u cijelom svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine objavila je prethodnih dana rezultate analiza prisutnosti pesticida u hrani tokom protekle godine. U 35% analiziranih uzoraka pronađeni su tragovi pesticida u količinama koje su bile na granici ili iznad zakonski dopuštenog nivoa. U 8 slučajeva pronađene su i nedozvoljene materije, a ti proizvodi su uvezeni iz Brazila, Kolumbije, Italije, Srbije, Južne Afrike i Turske. Nedozvoljeni nivoi pesticida pronađeni su u 12 vrsta hrane koja je analizirana. Najčešće se radi o bananama i grejpu, gdje je nedozvoljeni nivo registriran u svakom od analiziranih uzoraka. Slijede ih jabuka i grožđe, gdje je nedozvoljeni nivo pronađen u 6 od 8 analiziranih uzoraka, potom kruškama, gdje je nedozvoljeni nivo pronađen u polovici uzoraka. Tu je i maslinovo ulje, gdje je nedozvoljeni nivo zabilježen u 3 od 8 uzoraka, a nedozvoljeni nivoi pronađeni su i uzorcima dinja, gljiva, patlidžana, pšenice i paprike. Detaljnu infografiku potražite na našoj internetskoj stranici slobodnaevropa.org.
U Derventi je izvoz veći od uvoza, inače tu posluje 30 stranih kompanija, među kojima ih je najviše iz Austrije. Neki privrednici će se predstaviti na sajmu privrede i turizma koji je počeo danas u ovom gradu, o čemu više detalja donosi Arnes Grbešić.
Na ovogodišnjem sajmu privrede i turizma u Derventi predstavit će se 100 izlagača, uglavnom sa područja Bosne i Hercegovine, kaže direktor sajma Miroslav Simić.
Nešto namještaja, nešto bilje tekstiće, nešto peć za grijanje, te metalne industrije, putne radinosti.
Na području ove lokalne zajednice radi oko 7000 ljudi u 730 privrednih subjekata. U Derventi je izvoz za 30 miliona maraka veći od uvoza, kaže povodom otvaranja 16. sajma gradonačelnik Milorad Simić.
Od toga 539 preduzetnika, a negdje 191 privredno društvo. Trenutno 33 su privredna subjekta sa 100% stranim kapitalom. Od toga 16 austrijskih firmi, 10 italijanskih, 4 njemačke, 3 kineske. Ostvarili smo za prošlu godinu izvoz 333 miliona. Uvoz je 303 miliona.
Okosnicu lokalne privrede čine dva sektora, kaže predstavnik područne privredne komore u Doboju, derventski privrednik Radovan Pazurević.
To je metaloprerađivačka industrija i ovaj segment obućarsko, kožarske i tekstilne industrije. Uglavnom, najveći broj zaposlenih radnika u Derventi, a ja bih rekao u regiji, je oslonjen na ove djelatnosti i sada tu su komparativne prednosti što se Dervente bar tiče veoma povoljne, jer muška populacija radi u metalnom sektoru, ženska radi u ovom drugom.
No nije sve tako sjajno. Sa privredne mape u Derventi nestao je nekadašnji gigant, fabrika cijevi Unis. Tvornica je bila u vlasništvu srbijanske kompanije Balkan Steel i završila je u stečaju sa dugom od preko pola milijarde maraka.
Ali se desila nesreća da su firmu kupili ljudi koji nisu iz tog sektora, koji nisu iz te oblasti. Njima je glavni cilj bio nekakav profit, a ne da se nastavi kontinuitet proizvodnje.
Derventsku privredu nije zaobišao ni problem nedostatka radnika, s kojim se suočava i ostatak Bosne i Hercegovine. Na pitanje kako strane kompanije, čijim prisustvom se hvali, plaćaju radnike, gradonačelnik Milorad Simić odgovara ovako.
Što manje, to bolje. I znam kako razmišljaju privrednici. Da je u stvari profit, ali u jednu ruku drago mi je, baš mi je drago, što se i dešava malo egzodus da bi i domaći privrednici, i pogotovo, ajmo reći, strani, koji su došli iz sredine gdje se daleko više plaća cijena rada, shvatili da radnik košta i neće biti druge.
Derventski sajam privrede i turizma trajaće do petka 26. augusta. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
A u Gradačcu je otvoren 49. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, poznatiji kao sajam šljive. Na ovogodišnjem će svoje proizvode predstaviti oko 300 izlagača iz Bosne i Hercegovine, susjednih zemalja i Turske. Prilog Zorana Matkića.
Organizator 49. po redu sajma šljive je turistička zajednica grada Gradačac. Direktor turističke zajednice, ujedno i direktor sajma Ensar Mešanović, kaže da se na ovoj najstarijoj sajamskoj manifestaciji u Bosni i Hercegovini predstavlja
nešto više od 300 izlagača koji dolaze iz 5 zemalja, prvenstveno Bosni i Hercegovini, susjedne nam Srbije, Hrvatske, Crne Gore, i novina je da ove godine imamo i izlagače iz Turske. Izlagači će nam se predstaviti negdje na oko 5000 metara kvadratnih površine. To su izlagači iz sektora poljoprivrede, prehrambene industrije i poljoprivredne mehanizacije.
Na sajmu svoje pčelinje i proizvode prezentiraju i pčelari. Među njima je i gradačački pčelar Fahrudin Smajlović.
Bavim se 20 godina pčelarstvom, proizvodim i košnice isto za sebe i za mnoge pčelare i tako. Pa izlazam ovdje košnice, ramove i med, bagremo i lipo. Prodao ide dobro na kućnom pragu, zadovoljan sam. Ova godina je bila uspješna.
Poduzeće Igman Food Factory iz Sarajeva na sajmu u Gradačcu predstavilo se svojom paletom voćnih sokova pripravljenih na organski način. Nerma Hasanbašić, predstavnica poduzeća, kaže da se njihovi proizvodi već nalaze na policama velikih supermarketa u Sarajevu, Tuzli i Mostaru. Potražnja je velika, kaže Hasanbašić, jer su rađeni
bez dodataka vode, šećera, konzervansa, umjetnih boja i arome.
Sajemsku manifestaciju narednih 4 dana pratit će brojna znanstvena stručna predavanja eminentnih profesora iz Tuzle i Sarajeva, naglašava direktor sajma Mešanović i dodaje:
ove godine ovu manifestaciju krasi bogat kulturno-zabavni program. Mi imamo sve 4 sajamske noći koncerte namijenjene kako domaćem stanovništvu, tako i turistima.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
slobodnaevropa.org.
Danas u Srebrenici počinje sedmica sjećanja, tokom koje će biti organizovan niz sadržaja pod motom Svjetla i sumraka. Ovo je događaj koji već 14 godina priređuje udruženje Adoptis, 100 grada sa partnerima iz Italije. A više u prilogu Sadika Salimovića.
Ove godine priredit će se niz zabavnih i kulturnih sadržaja od izložbi, koncerata i promocije knjige. Bekir Halilović, lider udruženja Adopt Srebrenica.
Ali od najznačajnijih aktivnosti mogu izvoditi sigurno promociju knjige Dragana Bursača Čekajući Dilan Doga u Srebrenicu. Pored toga, posjetitelji Srebrenice i svi oni koji budu došli u nedjelju će imati priliku da pogledaju predstavu Omladinskog teatra React iz Sarajeva, a pored ostalog danas otvaramo međunarodnu sajam sjećanja izložbom Left Behind, gdje ćemo predstaviti predmete koje smo pronašli u devastiranim, odnosno napuštenim objektima na teritoriju opštine Srebrenice. Mogu izdvojiti sigurno i promociju kratkometražnih filmova Sarajeva Film Festivala, koji će naši posjetitelji imati priliku da vide na drugi dan međunarodne sajmice sjećanja, kao i akustični koncert kantautorice iz Mostara Anite Šuć.
Ove godine u Srebrenicu neće doći mladi aktivisti iz Italije, ali će se sa njima uspostaviti kontakt. Među učesnicima sedmice sjećanja bit će jedan važan gost, kaže za Radio Slobodna Europa Valentina Gagić, jedan od organizatora sedmice sjećanja.
Da, evo, najavimo da će nam, se u subotu tokom promocije knjige tekstova Aleksandra Langera pridružiti italijanski ambasador u Bosni i Hercegovini. To nam je evo nekako posebna čast i zadovoljstvo i čini mi se da uspijevamo staviti fokus na Srebrenicu i tokom drugih nekih događaja, kao što evo nama ova izuzetno važna i tradicionalna manifestacija kojoj smo potpuno posvećeni.
Ovogodišnja manifestacija odvija se pod motom Svjetla iz sumraka. Bekir Halilović govori o cilju sedmice sjećanja.
Pa uglavnom cilj je da se Srebrenica predstavi kao mjesto koje nije vezano samo za komemorativni period, odnosno mjesto koje zaslužuje svoju pažnju i u nekim drugim vremenskim prilikama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Za pripadnike policije koji vrše uviđaj saobraćajnih nezgoda sa područja istočne Hercegovine organizovan je trening ukazivanja prve pomoći na licu mjesta do dolaska vozila hitne pomoći. Sve se odvija u okviru preventivne kampanje MUP-a Republike Srpske 101 život. O tome prilog Nebojše Kolaka.
Policijska uprava Trebinje u saradnji sa službom hitne medicinske pomoći organizovala trening predavanje za pripadnike policije iz prve pomoći, kaže Jovana Cvjetić, portparol policijske uprave Trebinje.
Osnovni cilj jeste da se uviđajnim ekipama koje izlaze na lice mjesta saobraćajne nezgode ukaže na neke stvari koje oni mogu sami da urade kako bi pomogli u tom trenutku povrijeđenima, jer svjesni smo da u većini slučajeva i najčešće da li dođe prvo policijski službenici pa nakon toga hitna pomoć, ali u svakom slučaju mislimo da nije na odmet da policijski službenici još jednom prođu ovaj vid prve pomoći.
Na predavanju istaknuto značaj pružanja prve pomoći na licu mjesta povrijeđenim licima u saobraćajnim nezgodama. Marko Pavica, načelnik Trebinjske službe hitne pomoći, rekao da je najbitnije da policija zna klasičnu prvu pomoć do stizanja zdravstvene ekipe na teren.
Da se pruži prva pomoć ljudima bez svijesti, ljudima koji prestane raditi srce i neka najteža stanja, mnogo je bitno da se odmah počne pružati prva pomoć dok mi dođemo.
Pauć se navodi i situaciji kada su ugroženi, bez obzira na situaciju, moraju odmah izvlačiti iz vozila.
Kada je ugroženo mjesto nesreće, znači kada auto tipa može da padne negdje u liticu ili kada se sumnja da će se zapaliti auto ili slično, tada naravno da se moraju ljudi izvlačiti odmah.
Iako u policiji kažu da nemaju puno slučajeva kada njihovi radnici trebaju pružati prvu pomoć, u proteklom vikenda na području Trebinja u saobraćajnim nesrećama jedno lice je stradalo dok je petero povrijeđeno. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.